From the conference center at Temple Square.
Из конференционного центра на Храмском торгу Salt Lake City овие 178 полугодичный общий савр Церкви Иисуса Христа, святаца последних дана. Заговорницима, кои су одбрани меѓу врховними авторитетима и врховним дужносницима Церкве, те глазбом кои ће за ово заседане изводит збор Mormon Tabernacle. Чланови и дужносници Церкве дошли су из свих подручја света да приме савјети и упуте од својих црквених вођа. Ovaj satelitski prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Communications. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.
Thomas S. Monson, president
Thomas S. Monson, predsjednik crkve, vodit će ovo zasjedanje. Moje braćo i sestre, na početku ovog prvog općeg zasjedanja 178. polugodišnjeg općeg savora crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, izražavamo posebnu dobrodošlicu članovima i prijateljima diljem svijeta koje sudjelujete s nama u događanjima ovog sabora. Sa zahvalnošću pozdravljamo vrhovne autoritete i vrhovno predsjedništva pomoćnih organizacija koji su prisutni na ovom saboru. Zahvalni smo mnogim televizijskim i radio stanicama te satelitskim i kabelskim sustavima što su ponudili svoje objekte kao javnu službu kako bi donijeli ovaj sabor velikoj publici u mnogim područjima svijeta. Glazba na ovom zasjedanju bit će izvedbi zbora Tabernacle pod vodstvom Maka Wilberga i Eda Thompsona sa Clayom Christiansenom i Andrewom Unsworthom za orgulijama. Zbor je otvorio ovo zasjedanje pjesmom High on the Mountain Top, a sada će nas počastiti pjesmom Redeemer of Israel. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Shane M. Bowen iz 70-torice.
Redeemer of Israel. Our Father in heaven.
Naš Oče na nebu, na početku ovog sabora, mi uponizno molimo te i izražavamo svoju zahvalnost za tebe i zahvalimo za prisutnost, za viđenje Josepha Smitha i za obnovu svećeničkog za svećeništvo. Zahvalimo za apostole, za predsjednika Munsena, koji mi je dano moć i ključevi koji mi imamo kao članovi svijeta. Zahvalni smo za hramove po cijelom svijetu, za blagoslove koje mi imamo, što možemo u njih ući i pripremiti, vratiti se u tvoju prisutnost. Molimo te da ćemo moći slušati u ovom saboru, da ćemo slušati i čuti tvog duha i da ćemo raditi ono što je od nama zahtjevano. I molimo te u poniznost u ime Isusa Krista. Amen.
Thank you.
Hvala. Sada imam zadovoljstvo obratiti vam se. Nakon mojih riječi, zbor će otpjevati O May My Soul Commune With Thee. Nakon pjevanja, obratit će nam se starješine Eltham Perry iz zbora 12 Torice Apostola, nakon čega ćemo čuti sestru Sylviu H. Allred, prvu savjenicu u Vrhovnom predsjedništvu potpornog društva. Starješina Neil L. Anderson iz predsjedništva 70 Torice će nam se tada obratiti. Moja draga braćo i sestre, čini se da je prošlih 6 mjeseci od kada smo se susreli proletjelo. Mnogo se toga dogodilo kako djelo Gospodnje napreduje neometano. Moje je povlastica bila, uz pratnju mojih savjetnika i drugih vrhovnih autoriteta, posvetiti 3 nova hrama. Curitiba, Brazil, Panama City, Panama i Twin Falls, Idaho, što je ukupno 128 hramova u funkciji diljem svijeta. Večer prije posvećanja svakog od ovih hramova održani su predivni društveni događaj. U Curitibi u Brazilu 4330 članovi iz hramskog okruga uz zbor od 1700 glasova izvele je iznimno nadahnjujući program s pjesmom, plesom i video prikazom. Ogromni nogometni stadion gdje se ova priredba dogodila bio je ispunjen gledateljima. Vjetar je puhao i kiša je prijetila. Pomolio sam se, tražeći od nebeskog Oca, da s milosrđem pogleda one koji su se tako marljivo pripremili za našu priredbu, a čiji bi se kostimi i prezentacije oštetili ako bi ih obujmili pljusak ili vjetar. On je uslišao tu molitvu i obilna je kiša pala tek na kraju predstave i kasnije na večer. Povijest crkve u Brazilu bila je prikazana kroz pjesmu i ples. Posebno je bio dirljiv prikaz starješina Jamesa E. Fausta i Williama Granta Bangertera, koji su služili kao misionari u Curitibi 1938. godine. Kad su se njihove slike pojavili na velikim ekranima, začulo se glasno klicanje iz publike. Sve u svemu, to je bio veličanstven događaj. U Panama City u Panami, večer prije posvećenja tamošnjeg hrama, gledali smo oko 900 naših mladih koji su se okupili iz cijele Paname. Bili su odjeveni u živopismene narodne nošnje, dok su plesali i iznosili poruke o obitelji, prijateljstvu i vjeri. Saznali smo da su vježbali godinu dana. Došli su iz udaljenih područja poput otoka San Blas i područja Changuinola Нола и северо-источной Панамы. Путь и главный град, прекупные моря за младеса отока Саблас, трая и три дана. Догаджай ей был величанствен и надохнующий. У припреми за нашу недавнюю посвету храма у Твин Фолзу, Айдахо, местные члены церкви изградили свою огромную позорницу на саймишству у Филеру, Айдахо, и исполнили свою земляну арену тратином и другими украсами, включивши великий водопад, который треба представляти слапове шишоне, популярну знамєтно с местом около 3 км от нового храма. Увечері представи 3200 младича і дівояка ушло є в арену, машучи плавим і білим вербцами, притворюючи арену і призор великої ріки і текучі води, названа «Жива вода» і звана «Поглавлі 4», стихові 10 і 14, пославили її окупили младий 14 около у новому храмському округу. Вони су крос п'ясму і плес, приказали і овісність своїх духовних живота, о живої води, кої долазі від Спасителя, і овісність своїх фізичких живота, о планинським потоцима і рєкам у ніховім подручу. Вони од нас, кої су імали повласицю відіяти тай догаджай, били су надахнути і уздігнути. Я сам заговорник таквих догаджая. Вони омогучую младим да сделаю нечем істински незаборавном. Приятелство, кої склапаю і успомини, кої створи біча ніхові заувіяк. Следуче кіше місце храм Мексико-Сити, Мексико, біде повновно посвечен након обсежного реновірання. У следуючим ще місцем ізградня других храмов біде довершена і одержаче сей дан отворених врат і посвечення. Jutrost je čast moja izreči, da će biti još 5 novih hramova i u budućnost, a će biti izgrađeni u sljedećim mjestima. Calgary, Alberta, Canada, Cordoba, Argentina, područje Kansas City, Philadelphia, Pennsylvania, i u Rimu, u Italiji. Braćo i sestre, naši misionari koji služe diljem svijeta nastavljaju potragu za tražiteljima istina koja se nalazi u Evanđelju Isusa Krista. Crkva postojano raste, kao što je rasla od svoje organizacije prije više od 178 godina. Моя повластица була протеклих 6 місяців зустрітися з вождями земля і представниками влади. Вони з коїми сам се зустрів, нігую наклонус према церкви і незнаним членовима і були спремні на сурадню і отпомоці. Остаю, međutim, područje у світу, где є наш утєцей ограничен і где нам не дозволено слободно проносити Евангелие. Кашто є той учинів предзінник Спенсер W. Кімбл приє 32 години, я вас усрудно потичем да се молите за отварання тих područя, како бисмо с ним могли поділити радост Евангелия. Кад смо се тада молили, одазвавши се на молбу, predsjednika Kimbala, vidjeli smo kako se čuda događaju kada su se zemljom prethodno nedostupne crkve otvarile. To će se ponovno dogoditi kada se budemo molili sa vjerom. A sad, moje braćo i sestre, došli smo ovdje primiti upute i nadahnuće. Neke su od vas novi u crkvi. Želimo vam dobrodošlicu. Neki se od vas bore sa problemima, izazovima, razočaranjima i gubicima. Volimo vas i molimo se za vas. Mnoge će poruke biti iznesene tijekom sljedeće 2 dana. Uvjeravam vas da su se muškarci i žene koje će vam se obratiti molili oko toga što trebaju reći. Bili su nadahnuti i potaknuti dok su tražili pomoć i vodstvo s neba. Naš je nebeski Otac svjestan svakog od nas i naših potreba. Budimo ispunjeni njegovim duhom dok uzimamo udjela u događajima ovog 178. polugodišnjeg općeg sabora crkve. To jest moja iskrena molitva. I to kažem u ime Isusa Krista. Amen.
Oni među nama koji su ovdje već neko vrijeme, a starišnja Wertheln i ja smo ovdje prilično dugo, prepoznali smo određene uzorke u životnim kušnjama. Postoje ciklusi dobrih i loših razdoblja, uspusna i padova, vremena radosti i tuge. Kad naši životi krenu u neprevidivom i neželjenom smjeru, ponekad osjetimo stres i tjeskobu. Jedan od izazova ovog smrtnog iskustva je ne dopustiti da stresne situacije i napori života uzmu najbolje od nas. Izdržati različita razdoblja u životu ostavši pozitivni, pa čak i optimistični. Možda bismo, kad udari teškoće i izazove, trebali imati ove riječi nade Roberta Browninga, urezne u naše misli. Najbolje tek dolazi. Ne možemo predvidjeti sve teškoće i životne olije, čak ni one koje su odmah iza ugla. No mi kao osobe koje imaju vjeru i nadu, znamo bez tračka, sumnje da je evanđelj Isusa Krista istinito i da najbolje tek dolazi. Sjećam se određenog razdoblja u svom životu kad sam bio pod neobičajnim stresom. Imao sam teškoće sa zaposlenjem, a u isto vrijeme moje je ženi dijagnosticirana opasna bolest. To je bio jedan od onih trenutaka kad sam imao osjećaj da je neprijatelj krenuo u izravni napad na mene i moju obitelj. U dane kad su stres i tjeskob našeg teškoća života trebali uzeti najbolje od nas, moja smo žena i ja pronašli način da ih ublažimo. Odvedli smo se na mjesto udaljeno svega nekoliko milija od našeg doma kako bismo se kratko maknuli od naših nevolja. Razgovorili i pružili pomoć jednom drugome. To je mjesto bio Walden Pond. Bio je to prekrasno jezerce okruženo šumom. Kad je moja žena imala dovoljno snage, pošli bismo u šetnju oko jezera. Preostalih dana, kad nije osjećala dovoljno energije za šetnju, sjedli bismo u autobilu i razgovarali. Walden Pond bio je naše posebno mjesto za odmor, razmišljanje i iscjeljivanje. Možda je to bilo i zbog povijesta tog mjesta, njegove povezanosti sa naporima Henrya Davida Thoreaua da se odvoji od svijeta na koliko godina, što nam je pružio toliko pomoć i nade zbog jednostavnosti i obnavljajući točište od naših iznimno složenih života. Toro je u ožiljku 1845. godine odlučio povući se na obale Walden Pond da sazna što je zapravo život. Kupio je jednu staru brvnaru od zaposlenika na željeznici, sruši je i od građe od brna iz šume sagradio svoju kolibu. I zaključio je da za svoj dom i slobodu potrošio svega $28, 12 centa. Zasadio je vrt gdje je uzgajao graša, krumpira, kukuruz, grah i repu, kako bi zdržavao svoj jednostavan život. Zasadio je 2,5 hektara graha sa namjerom da stekne malu zaradu. Doista mala zarada, $8. Toro je živio prilično neovisno o svom dobu. U svojoj kolobici nije imao ni sat ni kalendar. Provodio je vrijeme pišući i proučavajući ljepote i čuda prirode koje ga okružuju, uključujući biljke, ptice i životinje u tom području. Nije živio životom pustinjaka, posvećuje mjesto Konkorda i pozva druge u njegovoj kolobi radi razgovora. Nakon 2 godine ostavio je svoju kolobu bez žaljenja. Smatra je vrijeme koje je prošlo dovoljnim kako bi ostvario svoju svrhu. Iskusio duhovne pogodnosti pojednostavljenog životnog stila. Također je osjetio da ga čekaju druga životna iskustva. Bilo je vrijeme krenuti dalje i istražiti druge mogućnosti. Iz svog iskustva na Walden Pondu, Thoreau je utvrdio da postoji samo 4 stvari koje čovjek doista treba. Hrana, odjeća, sklonište i gorivo. Želio bih proširiti svaku od te 4 potrebe, kao i duhovne pogodnosti pojednostavljenog stila života. Prva potreba je hrana. Kao članovi crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, mi posjedujemo svetu spoznaju kroz obnovljenu istinu o odnosu između tijela i duha. Nauhi Savez 88.15 navode, duh i tijelo duša su čovječa. Kako bi nas blagoslovio tjelesno i duhovno, Gospod nam također objavio zakon zdravlja i govoreći nam koja je hrana i koje su tvari dobre za tijelo i koje nisu. Sa tim uputama dolazi i obećanje koje se nalazi u odsjeku 89 nauka i saveza. A svi sveci koji se spomenu obdržavati i izvršavati ove izreke, hodeći u posluhu zapovjedima, primit će zdravlje u pupak svoj imožnju u kosi svoje. Inače mudrost i veliko spoznaje, to je blago skriveno. Trče će i neće se zamarati, i hodat će i neće malaksati. A ja, Gospod, dajem im obećanje da će ih anđel zatvornik mimo ići, kao i sinove Izraelove, i neće ih pobiti. Ne postoji bolji savjet vezan u riječ mudrosti od onoga koje se nalazi u brošuri za snagu mladih. Ona kaže, Gospodin vam je zapovjedio da se dobro brinemo za svoje tijelo. Kako bismo to činili, obdržavajte riječ mudrosti koju nalazimo savezima 89. Jedite zdravu hranu, redovito vježbate i dovoljno spavate. Kad sve to činite, ostat ćete slobodni od svih štetnih ovisnosti. Dobit ćete blagoslovi zdravog tijela, budnog razuma i vodstva Duha Svetoga. Bilo koja vrsta droge, kemikalija ili opasnih navika koje se koristi da se potaknu osjetila ili da postanete haj, može uništiti vašu tjelesnu, mentalnu i duhovnu dobrobit. Ovo uključuje teške droge, lijekovi koji se dobivaju na recept ili ono što se može kupiti u ljekarni. Mi ne želimo naštetiti svojim smrtnim tijelima, jer ona su dar od Boga, a dio velikog nama sreće našeg nebeskog Oca je slijedinjenje naših besmrtnih tijela s našim duhovima. Druga osnovna potreba je naša odjeća. Pojednostavljeni život koji odnosi duhovne blagoslove zahtjeva nošenje jednostavne odjeće. Naša odjeća i izgled šalju poruku drugima o onome tko smo. Kad smo obučeni skromno, mi pozivamo i Duha Gospodnjega da bude naš štit i zaštita. Svjetovni trendovi u ženskoj modi uvijek privlače ekstreme. Sa svojim najnovijim stilovima čine da se mnogi moderni dizajneri pokušaju napraviti dvije ili tri haljine od materijala potrebnog za jednu. Najčešće uzimaju previše sa gornje i previše sa donjeg dijela i povremno malo uzmu sa sredine. Muška moda također usvaja ekstremne stilove. A moje doba je to zvalo neprimirenjem. Vjerujem da je vrlo slobodnu odjeću gotovo uvijek slijedi vrlo slobodno ponašanje. Mnogi od vas previše pokušavaju biti jedinstveni u svom oblačenju, kako biste privukli pogrešnom, ono što Gospod smatra pogrešno, pažnjom. U priči u stablu života u Mormonovoj knjizi, ljudići način njihova odjevanja bijaše veoma umjetnim su oni koji su se uzrugivali onima koji su blagoli od ploda sa stabla.
And fell away into forbidden paths and were lost.
Predsjednik N. Eldon Tanner jednom nas je upozorio ovim riječima. Skromnost u odjevanju je kvalitet uma i srca koje nastaje poštivanjem samog sebe. Skromnost održava stav poniznosti, pristojnosti i primjerenosti. U skladu sa tim načelima i vođenju pomoću Duha Svetoga, neka roditelji, učitelji i mladi detaljno razgovaraju o oblačenju, izgledu i osobnom predstavljanju, te prihvate odgovornosti i odaberu ispravno. Sada se vratimo na Terorovu treću potrebu koja se odnosi na sklonište. Novine su prepune izvještaja o sadašnjoj krizi u stanovanju. Mi smo potaknuli na gotovo svakom općem saboru da ne živimo izvan naših mogućnosti. Naš bi prihod trebao odrediti kakav smještaj možemo priuštiti, ne susjedov dom preko puta. Od mojih najnovijih sjećanja od predsjednika Brigham Younga do sada slušao sam ljude kako stoje na govornici, potičući ljude da ne ulaze u dug. I ja vjerujem da su većina naši nevolja danas rezultat neuspjeha da se držimo tog savjeta. Jedan od najboljih načina da pojednostavimo svoje živote je da slijedimo savjet koji smo toliko često puta primili. Živimo prema našim mogućnostima, izbjegavamo dug i štedimo za kišne dane. Trebali bismo primjenjivati i povećavati naše navike štedljivosti, radišnosti i ekonomičnosti. Članovi dobro organizirane obitelji ne plaćaju kamate, oni ih zarađuju. Terova posljedna potreba je gorivo. Slušamo dosta o gorivu ovih dana, o njihovim visokim troškovima i o novim izvorima energije. Ostavit ću raspravu o ovim kompliciranim pitanjima vođama vlade. Gorivo o kojem želim govoriti je duhovno gorivo. Gospodin nam je dao predivan nam o tome kako mu se možemo vratiti. No dovršavanje našeg smrtnog putovanja zahtijeva duhovno gorivo. Želimo oponašiti pet mudrih djevica koje su pohranile dovoljno goriva da prate mladu ženu koja je došla. Što je potrebno da se održi dovoljna zaliha duhovna goriva? Moramo steći spoznaju o Božem naumu i o našoj ulozi u njemu. I kad to učinimo, primit ćemo obećane blagoslove. Kao što je starišnja William R. Bradford podučio na ovoj govornici, pravednost posjeduje veliku jednostavnost. U svakoj situaciji postoji pravi put i pogrešan put. Ako odaberemo pravi put, naše djelo podržavaju načela pravednosti u kojim je moć s nebesa. Ako odaberemo pogrešan put i djelimo prema toj odluci, ne postoji nebesko obećanje ili moć i mi smo sami i osuđeni na uspjeh, a ne uspjeh. Neposredno prije Thorove smrti, pitali su ga je li sklopio mir sa Bogom. Odgovorio je, nije mi poznato da smo se ikad svađali. U našoj potrazi da steknemo olakšanje od životnih stresova, predano težimo načinima da postanemo, pojednostavljamo naše živote. Budemo dostojni društva Svetoga Duha i slijedimo vodstvo Duha dok upravljamo ovim smrtnim putovanjem. Pripremimo se ostvariti konačnu svrhu ovo smrtnog iskušenja, vratiti se i živjeti s našim nebeskim Otcem. To je molim molitva u ime Isusa Krista. Amen.
The Lord taught.
Gospodin je podučio, tko se ne rodi od vode i duha svetoga, taj ne može ući u kraljevstvo nebesko. Krštenje je stoga presudno za spasenje. Prije nego što je uskrsli spasitelj uzašao na nebo, podučio je sve učenike. Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim. Krstite ih u ime Oca, Sina, Duha, Oca i Sina i Duha svetoga. Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio. U vrijeme obnove ponovio je ovaj nalog. Vi ste, dakle, pozvani da izvikujete obraćenje narodu mom. Gospodnja crkva ima odgovornost propovijedati evanđelje po svijetu. To je temelj misionarskog rada, a dužnost naših misionara je da pozovu druge da dođu Kristu, pomažući im da prime obnovljeno evanđelje kroz vjeru Isusa Krista i njegovo pomirenje, pokajanje, krštenje, primanje dara Duha Svetoga i izdržavanje do kraja. Željela bih govoriti i svjedočiti o značajnom utjecaju i blagoslovima misionarskog rada u životima obraćenika, budućih naraštaja i misionara, te kako možemo sudjelovati u misionarskom radu. Jednog predivnog jutra, kada sam imala 14 godina, na naše su vrata pokucali starješina Prina i Perkins. Podučavali su moju obitelj o pravoj naravi Boga. Tijekom posjeta koji su slijedili, podučavali su nas kako da molimo. Također su nas podučavali obnovi na umu spasenja. Nakon trećeg ili četvrtog posjeta, većina moje obitelji prestala je slušati misionare, osim moje 17-godišnje sestre Dine i mene. Obje smo osjećale svjedočanstvo Svetog Duha u našim srcima i primile duhovnu potvrdu da je poruka istinita. Kupile smo Mormonovu knjigu i počele čitati. Svakog dana nakon škole utrkivali smo se do kuće tko će doći prije do knjige. Dok je prva čitala knjigu, druga je nestrpljivo čekala do večere, jela na brzinu, a zatim čitala do počinka. Osjećali smo veliko uzbuđenje. Počeli smo odlaziti u crkvu i ubrzo smo pozvane da se krstimo. Naš je otac odmah dao svoje dopuštenje, no majka je okljevala i bio je potreban još jedan mjesec da je nagovorimo da potpiše odobrenje. Na dan naše krštenja, ona i ostala naša braća i sestre došli su prvi put u crkvu. Osjetila je duha nakon što je čula naša svjedočanstva, otišla je do misionara i zamolila ih da je počnu ponovo podučavati. Nekoliko tjedana kasnije ona i naše mlađe sestre i braća bili su kršteni. Moj se život zauvijek promijenio, a evanđelje Isusa Krista postalo je glavna sila u mom životu. Riječi ne mogu izraziti duboke osjećaje zahvalnosti za gospodina i misionare koji je poslao naš dom. Gospodin me je blagoslovio znanjem o obnavljenom evanđelju i osjetila sam žurnost da podijelim to znanje s drugima. Željela sam biti misionarka. U roku od nekoliko mjeseci moja sestra Dina i ja pozvane smo kao misionarke u San Salvadoru. Taj poziv nam je dao priliku da idemo od vrata do vrata i širimo radosnu vijest obnovljenog evanđelja Isusa Krista i dovedemo mnoge ljude do voda krštenja. S vremenom smo obje služile punu misiju u Srednjoj Americi. Moja misija je imala veliki utjecaj na moj život. Naučila sam se više uzeti u gospodina, tražiti vodstvo duha i osjećati silnu ljubav za Božju djecu. Moje poznavanje svetih pisama i moje razumijevanje nauka je poraslo. Porasla je i moja želja da budem poslušna i da obdržavam zapovjedi u cijelosti. Moje svjedočanstvo spasitelju njegovom beskonačnom pomirenju bilo snaženo. Moja su misionarska iskustva postala dio toga tko sam i što sam. Misionarski rad postaje moja strast. Utjecao je na moj život i na život moje obitelji više od bilo čega drugoga. Starješina Jeffrey Holland opisuje utjecaj koji je njegova misija imala na njegov život sljedećim riječima. Moja misija mi znači sve 47 godina nakon što se dogodila. Možda je prošao jedan dan u tih 47 godina da se nisam sjetio svoje misije. Jedino nisam siguran koji je to dan bio. Prije par godina moj unuk Kristijan navršio 8 godina i planirao je svoje krštenje s velikim iščekivanjem. Zamolio je svoju majku da ja budem jedan od govornika i ispričam svoju priču o obraćenju. Kada sam ga pitala zašto je htio da ja to učinim, odgovorio je: "Bako, to je toliko važno. Da li shvaćaš da ti nisi prihvatila evanđelje, ja se ne bih krstio. Čak ne bih bio ni ovo što jesam." Ne znam shvaćaju li misionari daleki doseg njihovog rada. U mojoj vlastitoj obitelji blagoslovi evanđelja su sada dotaknuli 4 naraštaja. Nije li predsjednik Hinckley rekao da kada spasimo djevojčicu, mi spasimo naraštaje? Udala sam se u hramu, imam 8 djece. Svi su vjerni članovi crkve i primili su hramsko podarivanje. 6 ih je vjenčano, imaju djecu. U ovom trenutku ima nas 34. I to nije sve. I moj suprug i ja služili smo misiju. I naša 2 sina i 3 naše kćeri također su služili misiju. Zajedno smo pomogli stotinama ljudi da prihvate evanđelje u mnogim zemljama. Neki od tih obraćenika i njihova djeca također su služili misiju. Misionarski rad je krvotok crkve. Ne postoji veće djelo, ne postoji važnije djelo. Ono blagosliva živote svih onih kojih u njemu sudjeluju. Nastavit će blagoslivati buduće naraštaje. Možda ćete se pitati, kako mogu pomoći u misionarskom radu? Na koje načine? Postoje 2 temeljne istine koje treba imati na umu dok se upuštate u to djelo. Prvo, imajte jasno razumijevanje da Bog voli svu svoju djecu i želi njihovo spasenje. U Nauku i Savezu 18.13 čitamo: "A kolika je radost u duši koja se obrati." Drugo, naša poruka o Kristu i njegovom obnovljenom evanđelju je najvažniji dar kojeg možemo dati. As outlined and preach my gospel, missionary work is a 4-fold endeavor: finding investigators, Postoje, misionarski rad se sastoji od 4 dijela, pronalaženje istraživača, podučavanja, krštenje, druženje s novim i manje aktivnim članovima i njihovo podučavanje. Svaki član crkve, djeca, mladeži ili odrasli mogu pomoći u bilo kojem od ovih dijelova. Započnite da budete dobar susjed i dobar prijatelj. Postavite primjer pravednosti i dobrote. Neka vaš osmijeh zrači ljubav, mir i sreću. Živite život usredočen na evanđelje. Zatim budete određeni u svom misionarskom djelovanju. Dopustite mi da predložim neke ideje. Možda ćete pronaći dvije ili trije koje će vama pomoći. Ako imate djecu kod kuće, pomognite im da se pripreme za misiju. Pripremite sebe za misiju. Pozovite obitelji i prijatelje da poslušaju misionara ili da dođu na crkvene sastanke i aktivnosti. Pratite misionare u domovima istraživača ili pozovite misionara da podučavaju nečlanove u vašem domu. Pozovite ljude na kućnu obiteljsku večer u vašem domu. Pozovite ljude u Centar za obiteljsko rodoslovlje ili im pomognite u istraživanju rodoslovlja. Dajte preporuke misionarima. Članovi mogu biti najveći i najbolji izvor preporuka. Iznesite svoje uvjerenja i svjedočanstvo s prijateljima i članovima obitelji koji nisu članovi. Tražite prilike da posegnete prema drugima. Pružite ruku prijateljstva, istraživačima i novim obraćenicima. Potrudite se u pronalaženju onih koji traže istinu. Ukoliko imate članove obitelje ili prijatelje na misiji, pošaljite im pisma ljubavi i ohrabrenja. Molite se za njih. Iskusit ćete radost u plodovima svog rada. Veći entuzijazam za misionarsko djelo osnažit će vaš cijeli odjel ili ogranak. Cijela će crkva osjetiti učinke vašeg rada. Kada je naša kći Margi išla u drugi razred, pozvala je najbolju prijateljicu da s njom ide u malu školu. Obje su bile zadužene za prezentaciju na sakramentalnom sastanku. Otac njezine prijateljice je ranije odbio misionare. No kad se Margi pojavila u njegovoj kući s punim rukama crkvenih brošura, pažljivo je slušao njezina jednostavna objašnjenja, svjedočanstvo Josipu Smithu i prvoj viziji. Nije samo dopustio svoje kćeri da nastavi ići u malu školu, već joj je dozvolio da primi lekcije od misionara i da se krsti. On i njegova žena došli su na krštenje. Svi možemo sudjelovati u misionarskom radu. To je Gospodnje djelo i On će nam pomoći da ga radimo. Njegove evanđelje mora ići svakom narodu, a mi možemo biti oruđe u njegovim rukava da blagoslovimo živote drugih dijeleći s njima njegovu istinu. Bićemo uvelike blagoslovljeni u procesu. Mi smo djeca nebeskog Oca koji nas voli. On je poslao svog Sina da otvori vrata kako bismo mi mogli zauvijek živjeti s njim. O tome svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
Radujem
se s vama što smo članovi crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Kao što je predsjednik Monson podijelio divnu vijest o svim ovim hramovima širom svijeta, na svakom kontinentu, u velikim gradovima i malim selima, mi smo jedna velika obitelj vjernika. Zajedno smo započeli naš put prema vječnom životu. To je putovanje nad putovanjima. Idemo naprijed preuzimajući ime Krista s odlukom da mu služimo do svršetka. Iako postoje mnoga iskustva poput onoga kojeg imamo danas, puni duhovne moći i potvrde, također ima dana kada osjećamo neadekvatnost i nespremnost, kada sumnja i kaos prodru naš duh, kad nam je teško pronaći naš duhovni temelj. Dio naše pobjede kao Kristovih sljedbenika je u onome što činimo kada se pojave ti osjećaji. Prije gotovo 40 godina, dok sam razmišljao o izazovima misije, osjećao sam se neadekvatno i nespremno. Sjećam se da sam se molio. Nebeski Oče, kako mogu služiti misiju kad znam toliko malo? Vjerovao sam u crkvu, no osjećao sam da je moje duhovno znanje vrlo ograničeno. Dok sam se molio, ispunila me misao. Ti ne znaš sve, ali znaš dovoljno. To uvjerenje dalo mi je hrabrosti da poduzmem sljedeći korak prema misiji. Naše duhovno putovanje je doživotni proces. Mi ne znamo sve na početku, ponekad čak ni tijekom puta. Naše obraćenje dolazi korak po korak, redak po redak. Prvo gradimo vjeru u gospodina Isusa Krista. Cijenimo načela i uredbe pokajanja, krštenja i primanja dara Duha Svetog. Uključujemo stalnu predanost molitvi, spremnost na poslušnost i stalno svjedočanstvo Mormonove knjige. Mormonova knjiga je snažna duhovna snaga. Mi tada ostajemo čvrsti i strpljivi dok napredujemo kroz smrtnost. Povremeno će gospodinov odgovor biti, ti ne znaš sve, ali znaš dovoljno. Dovoljno da obdržavaš zapovjedi i činiš što je ispravno. Sjetite se Nefijevi reči, znam da on ljubi djecu svoju, ipak ne znam što sve to znači. Jednom sam posjetio misiju u Južnoj Europi. Došao sam na dan kada se novi misionar pripremao vratiti kući s vlastitom odlukom. Imao je kartu za sljedeći dan. Sjeli smo zajedno u domu predsjednika misije. Misionar mi je ispričao o svom izazovnom djetinjstvu, poremećaju s učenjem, seljenjem od jedne obitelji do druge. Iskreno je govorio o svojoj nesposobnosti da nauči novi jezik. Zatim je dodao, brate Anderson, ja čak ne znam da li me Bog voli. Kad je rekao te riječi, osjetio sam siguran i silan osjećaj koji je ušao u moj duh. On zna da ga volim. On to zna. Pustio sam ga da nastavi još nekoliko minuta, zatim sam rekao, starješino, suosjećam s većinom stvari koje si rekao, no moram te ispraviti u jednoj stvari. Ti znaš da te Bog voli. Ti to znaš. Kad sam mu izrekao te riječi, isti duh koji je govorio meni, obratio se njemu. Pognuo svoju glavu i počeo plakati. Brate Anderson, rekao je, ja znam da Bog me voli. Ja to znam. On nije znao sve, ali je znao dovoljno. Znao je da ga Bog voli. To dragocjeno duhovno znanje bilo je dovoljno da se njegova sumnja zamijeni s vjerom. Pronašao je snagu kako bi ostao na svojoj misiji. Braćo i sestre, svako od nas ima trenutke duhovne moći, trenutke nadahnuća i objave. Moramo ih duboko uroniti u odaje naše duše. Kad to činimo, pripremamo našu duhovnu smoćnicu za trenutke osobnih izazova. Isus reče, stoga odlučite u svojim srcima da ćete učiniti stvari kojima ću vas ja podučiti i koje ću vam zapovijediti. Prije nekoliko godina kćerka mog prijatelja poginula je u tragičnoj nesreći. Nade i snovi su se raspršili. Moj prijatelj osjetio je nepodnošljivu tugu. Počeo je dovoditi u pitanje ono što je naučio. Njegova mi je majka napisala pismo i zamolila da ga blagoslovim. Kada sam položio ruke na njegovu glavu, misao mi je došla, vjera nije samo osjećaj, ona je odluka. On treba odabrati vjeru. Moj prijatelj nije znao sve, ali je znao dovoljno. Odabrao je put vjere i poslušnosti. Kleknuo je na koljena. Njegova se duhovna ravnoteža vratila. Prošlo je nekoliko godina od tog događaja. Nedavno sam primio pismo od njegovog sina koji sada služi misiju. Pismo je bilo puno uvjerenja i svjedočanstva. Dok sam čitao njegovo predivno pismo, vidio sam kako je očeva odluka ispunjena vjerom u teškim trenucima, duboko blagoslovila sljedeći naraštaj. Izazovi, teškoće, pitanja, sumnje, to su dijelovi naše smrtnosti. No mi nismo sami. Kao sljedbenici gospodina Isusa Krista imamo ogromna duhovna spremišta svjetla i istine koja su nam dostupna. Strah i vjera ne mogu biti zajedno u našem srcu isto vrijeme. Isus reče, ne boj se, samo vjeruj. Tijekom godina mi stalno iznova poduzimamo te važne duhovne korake. Počinjemo uviđati da onaj tko primi svjetlost i ustraje u Bogu, prima sve više svjetlosti i ta svjetlost postaje sve svjetlija i svjetlija sve do dana savršenosti. Naša su pitanja i sumnje riješeni ili nas manje zabrinjavaju. Naša vjera postaje jednostavna i čista. Mi spoznajemo ono što već znamo. Isus reče, ako ponovno ne postanete kao mala djeca, sigurno nećete ući u kraljevstvo nebesko. Hadley Pace sada ima 7 godina. Rođena je s vrlo teškim poremećajem sluha, koji je zahtijevao opsežnu operaciju kako bi ona bar malo mogla čuti. Njezini su roditelji pohađali dugotrajnu obuku da je pomogu naučiti govoriti. Hadley i njezina obitelj veselo su se prilagodili izazovima njezine gluhoće. Jednom, kad je Hadley imala 4 godine, stajala je u redu za blagajnu u trgovini sa svojom majkom. Pogledala je iza sebe i vidjela malog dječaka koji je sjedio u invalidskim kolicima. Primijetila je da dječak nije imao noge. Iako je Hadley naučila govoriti, imala je problema s kontroliranjem snage svoga glasa. Svojim je glasnim glasom pitala svoju majku, zašto maleni dječak nema noge? Njezina joj majka tiho i jednostavno objasnila da nebeski otac stvara svu svoju djecu drugačija. U redu, odgovorila je Hadley. Zatim neočekivano okrenula se prema malom dječaku i rekla, jesi li ti znao da moje uši nisu radile kad me nebeski otac stvorio? Zbog toga sam posebna. Tebe je stvorio bez nogu i zbog toga si ti poseban. Kad Isus dođe, ja ću tebe moći čuti, a ti ćeš dobiti svoje noge. Isus će sve ispraviti. Ako ne postanete kao mala djeca, sigurno nećete ući u kraljevstvo nebesko. Hadley je znala dovoljno. Isus je Krist. On je uskrsnuo. On je naš spasitelj i otkupitelj. Kroz proroka Josipa Smitha, njegovo je svećeništvo obnovljeno na zemlji. A njegov prorok je Thomas S. Monson. O tome svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
The choir and congregation will now sing.
Zbor i kongregacija će otpjevati Djeco Bože. Djeco Bože, dođite. Nakon pjevanja čućemo starješina Markuse Lukalikus iz 7. storice. Nakon njega slijedit će starješina Dallin H. Oaks iz zbora 12. storice apostola. Zbor će tada otpjevati Činimo dobro.
This is the 178th semi.
Ovo je 178. polugodišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
Good morning, dear brothers and sisters.
Dobro jutro, draga braćo i sestre. Osjećam duboku radost i čast što vam se danas mogu obratiti. Molim se da Bog usmjerava moje riječi i da njegov duh bude sa svima nama, kako bi onaj koji propovjeda i onaj koji primi mogli razumjeti jedan drugoga i da se obojica mogu uzajamno poticati i radovati. Smatram da je 2. lipanj 1940. bio vrlo važan dan u povijesti moje obitelji. Tog je dana moj otac kršten u crkvi. Pišući svojem ocu, starješina Jack McDonald, jedan od misionara koji je krstio mog oca, opisao je taj dan ovim riječima. Posljednja nedjelja bila je posebice lijep dan. Mi misionari otišli smo na osamljeno mjesto u prirodi uz obalu rijeke i tamo smo starješina Jones i ja izvršili i starješina McDonald izvršili naše prvo krštenje. Antoni Aidukaitis ušao je u ledenu vodu i postao član crkve. Sve je bilo savršeno. Nebo tako plavo, krajolik tako miran i zelen, tako očaravajući da nitko od nas nije mogao ne osjetiti prisutnost nekog većeg utjecaja. Hodajući kući s našim novim članom, rekao da je jednostavno ne može opisati koliko mu je bio predivan ovaj dan, kako se zapravo osjećao kao novi čovjek. To je bilo naše prvo krštenje. Ali niti ja, niti itko drugi nismo zaslužni za to. On se sam obratio. Taj događaj promijenio je povijest mog života. Nisam siguran je li moj otac mogao vidjeti mudrost svog dijela, ali volim ga zbog toga što je učinio tog dana. Preminuo je prije više od 30 godina, no ja ću poštivati i blagoslivljati njegovo ime zauvijek. Moj otac bio je sin Litavaca, ali je rođen u Škotskoj. Preselio se u Brazil dok je još bio mlad. Njegova sposobnost govora na engleskom jeziku olakšala mu je obraćenje, budući da je mogao čitati Mormonovu knjigu na engleskom jeziku, a još nije postojao pouzdan prijevod na portugalski. Zbog te jezične barijere, moja se majka pridružila crkvi tek nekoliko godina kasnije, a kada se pridružila, postala je drugima snažan primjer predanosti i Božje ljubavi u našoj obitelji. Ona sada ima 92 godine i danas je ovdje. Vrlo sam radostan što je mogu reći da je volim zbog njezine velike vjernosti. Zauvijek ću poštivati i blagoslivljati i njezino ime. Divim se hrabrosti koju je moj otac imao da bude kršten u crkvi unatoč okolnostima s kojima se suočavao u tom trenutku. Nije mu bilo lako. Njegova supruga nije krštenja s njim. Poroci ispijanja alkohola i pušenja bile su snažne kušnje za njega. Bio je siromašan. Njegova majka bila je protiv njegovog priključenja crkvi i rekla mu je da ga neće smatrati svojim sinom ukoliko bude kršten. S manje od 300 članova u Brazilu, crkva tamo nije imala niti jednu kapelu. Uistinu sam zapanjen hrabrošću i odlučnošću svog oca. Kako je mogao donijeti takvu odluku suočen s toliko nepovoljnih okolnosti? Odgovor je bio jednostavan. Bilo je to zato što je moj otac pročitao Mormonovu knjigu. Kada ju je pročitao, spoznao je istinitost poruke obnove. Mormonova knjiga je dokaz da je crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, istinita. Priručnik propovijedaj moje evanđelje podučava da je Mormonova knjiga zajedno s duhom najmoćniji izvor u obraćenju. Predsjednik Gordon B. Hickley je izjavio: oni koji su uz molitvu pročitali Mormonovu knjigu, bez obzira jesu li bogati ili siromašni, učeni ili ne, napredovali su pod njezinom moći. Bez oklijevanja vam obećavam da ako uz molitvu pročitate Mormonovu knjigu, bez obzira koliko ste puta ranije pročitali, Uvijek će u vaše srce ući Duh Gospodnji. Doći će snažnija odluka da kročite u poslušnosti njegovim zapovjedima, a doći će i snažnije svjedočanstvo o živućoj stvarnosti Sina Božjega. Ta su se obećanja ispunila za mog oca i za moju obitelj. U skladu s onim o čemu smo bili podučeni, svakodnevno proučavamo Sveta pisma kao obitelj. To činimo već mnogo godina. Pročitali smo Mormonovu knjigu nekoliko puta u našem domu i nastavit ćemo to činiti. Kao što je obećano, Duh Gospodnji ušao je u srce naše obitelji. I osjetili smo snažniju odluku da kročimo u poslušnosti njegovim zapovjedima, te snažnije svjedočanstvo o živućoj stvarnosti Sina Božjeg. Kada znate da je Mormonova knjiga istinita, znate kako je Joseph Smith pozvan od Boga da obnovi crkvu Isusa Krista na zemlji. Znate da je Joseph Smith vidio oca i sina, da postoji samo jedna vjera i jedno pravovaljano krštenje, da Božji prorok živi danas na zemlji i ima sve ključeve svećeništva, kao i pravo da ih koristi poput Petra u drevnim vremenima. Znate da je Isus Krist Sin Božji, jedino ime po kojem možete primiti spasenje, da Bog Otac živi i voli nas. Znate da je njegov naum spasanja savršen i imate savršenu želju vršiti uredbe, živjeti po zapovjedima i ustrajati do kraja. Tužan sam kad netko kome je bila darovana Mormonova knjiga i kome su ove stvari objašnjene i nadalje odbija pročitati je. Rastužuju me neki ljudi koji si dopuštaju da na njih utiču drugi, pa odbijaju istražiti knjigu, te zanemaruju kao što je nešto bezvredno, nikada ne sudjelujući u duhovnoj gozbi koju ona nudi. Meni je to nepojmljivo. To je kao kada bi sin ili kćer, koji je odvojen od oca kojeg voli, odbio pročitati njegovo pismo bez da uopće otvori kuvertu. Oni koji donose takvu odluku su poput razmažene djece koje odbijaju čak okusiti hranu kojom je njihova majka brižno pripremila. Bog objavljuje svoju istinu kada ljudi slijede Moronijev naputak u Moroniju 10:3-5 u Mormonovoj knjizi. Priručnik propovijeda moje evanđelje sažima Moronijeve upute na sljedeći način. Pročitajte Mormonovu knjigu i razmislite o njezinoj poruci o Isusu Kristu. Molite se Bogu s vjerom u Isusa Krista da primite svjedočanstvo da je Mormonova knjiga istinita i da je Joseph Smith prorok obnove. Molite iskreno s pravom nakanom, što znači da namjeravaju djelovati na odgovor koji prime od Boga. Onima koji tvrde kako ne možemo spoznati takvo što, svjedočim da možemo kada smo dovoljno ponizni da činimo kako nas je Bog podučio preko svojih proroka na ovoj zemlji. Vjerovati drugačije značilo bi prihvatiti besmislenu misao da Bog ne zna gdje se može pronaći istina ili da nema moć da nam je pokaže. Samo zato što netko ne djeluje u skladu s obećanjem ove knjige, ne znači da drugi to nisu učinili. Zašto ja volim i poštujem ime svog oca? Zato što je moj otac pročitao i djelovao sukladno obećanju Mormonove knjige. Zašto ja volim i poštujem ime svog oca? Zato što nije ustuknuo od odgovora kojeg je primio, čak i kada je bio suočen s velikim izazovima. Zašto ja volim i poštujem ime svog oca? Zato što mi je blagoslovio život. Čak i prije nego li sam rođen, time što je imao hrabrost učiniti ono što je Bog od njega očekivao. Pozivam sve oni koji me danas čuju da pročitaju Mormonovu knjigu i da primijene obećanje koje ona sadrži. Oni koji to učine znači da je knjiga istinita. Svjedočim vam da je Mormonova knjiga Božja riječ. Zbog toga znam da je Joseph Smith Božji prorok. Znam da nije napisao Mormonovu knjigu, već ju je preveo darom i moću Božjom. Znam da je Thomas S. Mason Božji prorok na zemlji danas, taj jedini čovjek koji obnaša sve ključeve svećeništva i ima ih pravo koristiti. Znam da je Isus Krist naš spasitelj, da On živi i da je glava ove crkve. U ime Isusa Krista. Amen.
We live in the perilous times.
Živimo u opasnim vremenima o kojima je apostol Pavao prorokovao. Oni koji nastoje hodati tjesnim i uskim putem, posvudu vide zavodljive zaobilaznice. Možemo biti rastreseni, poniženi, malodušni ili potišteni. Kako možemo imati duha Gospodnjega da nas vodi i održi na putu? U suvremenoj objavi Gospodin nam je dao odgovor u ovoj zapovjedi. A da mogneš potpunije očuvati sebe neokaljenim od svijeta, pohađaj dom molitve i prinosi sakramente svoje u sveti dan moj. Jer doista, to je dan određen da odpočneš od truda svojih i pobožnost svoju iskažeš svevišnjemu. Ovo je zapovjed sa obećanjem. Sudjelujući tjedno i primjereno u uredbi sakramenta, postajemo dostojni obećanja da će duh njegov uvijek biti s nama. Taj je duh temelj našeg svjedočanstva. On svjedoči o Ocu i Sinu, dovodi sve u naše sjećanje i navodi nas na istinu. To je kompas koji nas vodi na našem putu. Ovo je dar Duha Svetoga, kao što je predsjednik Wilford Woodruff podučavao, najveći dar koji se može dati čovjeku. Uredba sakramenta čini sakramentalni sastanak najsvetijim i najvažnijim sastankom u crkvi. To je jedini šabatni sastanak na kojem cijela obitelj može biti zajedno. Njegov sadržaj u sakrament uvijek treba planirati i iznijeti tako da usredotoči našu pažnju na pomirenje i učenja Gospodina Isusa Krista. Moje prvo sjećanje na sakramentalni sastanak smještena su u mali grad u Utahu, gdje sam bio zaređen za džakona i sudjelovao u podjeljivanju sakramenta. U usporedbi s tim uspomenama, sakramentalni sastanci kojima danas prisustvujem u mnogim odjelima mnogo su bolji. Sakrament se obično poslužuje, podjeljuje i članovi ga primaju u ozračju tihe pobožnosti. Vođenje sastanka, uključujući potrebne poslove, kratko je i dostojanstveno, a govori su duhovni sadržajno i uznošeno. Glazba je prikladna, kao i molitve. Ovo je mjerilo i ono predstavlja veliki napredak od vremena mojeg djetinjstva. Postoje povremene iznimke. Osjećam da neki iz nadolazećeg naraštaja, pa čak i neki odrasli, nisu još sasvim razumjeli značaj ovog sastanka i važnost osobne pobožnosti i štovanja tijekom tog sastanka. Ono što se osjećam nadahnut, podučiti ovdje namjenjeno je onima koji još ne razumiju i ne primjenjuju ova važna načela, te još ne uživaju obećane duhovne blagoslove kada mogu uvijek imati njegova duha u sebe. Započinjem s tim kako se članovi crkve trebaju pripremiti za sudjelovanje u uredbi sakramenta. Na globalnom sastanku vodstva prije 5 godina starješina Russell M. Nelson iz zbora 12 apostola podučio je svećeničke vođe crkve kako da planiraju i vode sakramentalne sastanke. Mi obilježavamo njegovo pomirenje na vrlo osoban način, rekao je starješina Nelson. Na naš sakramentalni sastanak donosimo srce skršeno i duh raskajan. To je vrhunac našeg poštivanja šabata. Svi smo na svojim mjestima prije nego što sastanak počne. Tijekom toga tihog trenutka uvodna je glazba prigušena. Ovo nije vrijeme za razgovor ili prenošene poruka. Podučite svoje ljude da poštuju razdoblje razmišljanja uz molitvu dok se duhovno pripremate za sakrament. Kraj citata. Kada se spasitelj ukazao Neficima nakon svojeg uskrsnuća, podučio ih je da trebaju prestati sa praksom žrtvovanja prolijevanjem krvi. Umjesto toga prinosite mi srce skršeno i duh raskajan. Ta zapovjed, koja se ponavlja u suvremenoj objavi, upućujući nas da blagujemo sakrament svaki tjedan, kaže kako se trebamo pripremiti. Kao što je starješina Nelson podučio, svaki član crkve nosi odgovornost za duhovno obogaćenje koje može doći iz sakramentalnog sastanka. Kraj citata. U svojim zapisima o naucima spasenja, predsjednik Joseph Fielding Smith podučava da blagujemo sakrament kao naš dio obilježavanja spasiteljeve smrti i patnje za otkupljenje svijeta. Ova je uredba bila uvedena kako bismo mogli obnoviti naše saveze, da ćemo mu služiti, slušati ga i uvijek ga se sjećati. Predsjednik Smith dodaje, mi ne možemo zadržati duha gospodnjega ako dosljedno ne udovoljavamo ovo zapovjedi. Kraj citata. Kako se odjevamo, važan je pokazatelj našeg stava i pripreme za aktivnosti u koje ćemo biti uključeni. Ako idemo plivati ili planinirati ili igrati se na plažu, naša odjeća, a također i obuća, ukazivat će na to. Tako treba biti i s načinom odjevanja kad trebamo sudjelovati u uredbi sakramenta. To je kao da idemo u hram. Način našeg odjevanja pokazuje razinu do koje razumijemo i poštujemo uredbu u kojoj sudjelujemo. Tijekom sakramentalnog sastanka, a posebno tijekom službe sakramenta, trebamo se usredotočiti na štovanje i suzdržati se od svih drugih aktivnosti, posebno od ponašanja koje može ometati štovanje drugih. Čak i osoba koja potiho zadrijema ne uznemiruje druge. Sakramentalni sastanak nije vrijeme za čitanje knjiga ili časopisa. Mladi ljudi, to nije vrijeme za tihe razgovore preko mobilnih telefona ili slanje poruka osobama na drugim mjestima. Kada blagujemo sakrament, mi sklapamo sveti savez da ćemo se uvijek sjećati spasitelja. Kako je tužno vidjeti osobe kako krše taj savez upravo na sastanku na kojem ga sklapaju. Glazba na sakramentalnom sastanku iznimno je važan dio našeg štovanja. Sveta pisma podučavaju da je pjesma pravednika molitva gospodinu. Prvo predsjedništvo je izjavilo da se neki od najviših propovijedaju pjevanjem pjesma. Kako je divno kad se svaka prisutna osoba pridruži u štovanju pjevanjem, posebno pjesmi koje nam pomaže pripremiti se za blagovanje sakramenta. Sva glazba za sakramentalni sastanak zahtjeva pažljivo planiranje, uvijek se sjećajući da je to glazba za štovanje, ne za izvođenje. Predsjednik Joseph Fielding Smith je podučavao, ovo je trenutak kad se evanđelje treba predstaviti, kada nas se treba pozvati da oživotvorimo svoju vjeru i da razmišljamo o poslanju našeg otkupitelja i da provedemo vrijeme razmatrajući spasonosna načela evanđelja, ne za druge svrhe. Zabavljanje, smijeh i smijavanje, sve to nije primjereno na sakramentalnim sastancima svetaca posljednjih dana. trebamo se okupljati u duhu molitve, krokosti sa odanošću u našim srcima, kraj citata. Kada činimo to? Kad se pridružimo u svečanom okruženju koje uvijek treba biti prisutno tijekom uredbe sakramenta i štovanja na ovom sastanku, dostojni smo društva i objave duha. To je način na koji dobivamo vodstvo za naš život i mir uz put. Uskrsnuli gospodin naglasio je važnost sakramenta kad je posjetio američki kontinent i uveo ovu uredbu među vjernim neficima. Blagoslovio je znamenje sakramenta i dao ih svojim učenicima i mnoštvu, zapovjedajući, a to uvijek činite onima koji se obrate i krste u ime moje. I to činite na spomen krvi moje, koju za vas prolih, da Ocu posvjedočite kako se uvijek mene spominjete. Ako se uvijek mene budete spominjali, imat ćete duha mojega da bude s vama. I blago vama budete li to uvijek činili, jer ste sazidani na stijeni mojoj. No, tko među vama bude činio više ili manje od toga, taj nije sazidan na stijeni mojoj, već je sazidan na pjeskovitu temelju i kad zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na njih, oni će se srušiti. Sakrament je uredba koja je zamijenila krvne žrtve i palinice Mojsijevog zakona. S tim je došlo spasiteljivo obećanje. I tko god mi priđe srca skršena i duha raskajena, krstit ću ga ognjem i duhom svetim. Sada govorim posebno o obnašateljima svećeništva koji poslužuju sakrament. Ova se uredba uvijek treba obavljati sa pobožnošću i dostojanstvom. Svećenici koji iznose molitve u ime svih prisutnih trebaju izgovaravati riječi polako i jasno, navodeći uvjete saveza i obećane blagoslove. Ovo je veoma svet čin. Učitelji koji pripremaju i đakoni koji podijeluju znamenja sakramenta također vrše veoma sveti čin. Volim priču predsjednika Thomas S. Monsona o tome kako ga je kao 12-godišnjeg đakona biskup zamolio da odnese sakrament bratu vezanom za krevet koji je čeznuo za tim blagoslovom. Njegova me je zahvalnost zapanjila, rekao je predsjednik Monson. Duh gospodnji sišao je na mene, stajao sam na posvećenom tlu, kraj citata. Svi koji poslužuju ovu svetu uredbu stoje na posvećenom tlu. Mladići koji poslužuju uredbu sakramenta trebaju biti dostojni. Gospodin je rekao, čisti nek budu oni koji gospodnje posude nose. Upozorenje iz svetih pisama o nedostojnom blagovanju sakramenta sigurno se također odnosi na one koji poslužuju tu uredbu. Tijekom disciplinskog postupka sa članovima crkve koji su počinili ozbiljan grijeh, biskup može privremeno oduzeti povlasticu blagovanja sakramenta. Ta ista ovlast sigurno važi za oduzimanje ovlasti posluživanja te svete uredbe. Ono što sam rekao ranije o važnosti primjerene odjeće za one koji primaju uredbu sakramenta, očito posebno vrijede za mladiće Aronovog svećeništva koji poslužuju u bilo kojem dijelu te svete uredbe. Svi trebaju biti i skromno odjeveni. Ne smije biti ničega u njihovom osobnom izgledu ili dijelima što bi prizivalo posebnu pažnju na njih ili ometilo bilo koju prisutnu osobu u punoj pažnji koje daje štovanju i sklapanju saveza koje su svrha ove svete službe. Starješina Jeffrey R. Holland dao je vrijednu poduku o ovoj temi na općem saboru prije 13 godina. Pošto većina trenutnih đakona nije bila niti rođena kad su ove riječi bile izgovorene, ponavljam ih
za njihovu korist, kao i za korist njihovih roditelja i vođa. Predložio bih da kad je god to moguće, đakoni, učitelji i svećenici koji su zaduženi za sakrament nose bijelu košulju. Za svete uredbe u crkvi mi često koristimo ceremonijalnu odjeću, a bijela bi se košulja mogla smatrati blagim podsjetnikom na bijelu odjeću koju ste nosili u krstionici, te predviđanjem bijele košulje koje ćete uskoro nositi u hram i na svoju misiju. Kraj citata. Na kraju, sakrament se poslužuje jedino kada onaj koji obnaša ključeve ove svećeničke uredbe za to da ovlast. Zbog toga se sakrament općenito ne poslužuje kod kuće ili na obiteljskim skupovima, čak i kad ima dovoljno obnašatelja svećeništva. Oni koji poslužuju kod sakramentalnog stola, pripremaju sakrament ili ga podijeluju prisutnima, treba odrediti osoba koja obnaša ili koristi ključeve ove uredbe. Mislim na biskupstva ili predsjedništva zborova, učitelja ili đakona. Dom je moj dom reda, rekao je Gospodin. Kako možemo imati duha Gospodnjega da vodi naše izbore tako da možemo ostati neokaljeni od svijeta i na sigurnom putu kroz smrtnost? Trebamo postati dostojni, pročišćujući moći i pomirenje Isusa Krista. To činimo obdržavajući njegovu zapovjed, da dođemo k njemu srca skršena i duha raskajena. Te na tom divnom sastanku svakog tjedna blagujemo znamenje sakramenta i sklopimo saveze koje nas čine dostojnima dragocijenog obećanja da ćemo uvijek imati njegovog duha uz nas. Da uvijek možemo činiti tako, moja je ponizna molitva koju iznosim u ime onoga čije pomirenje sve omogućuje, čak i Isusa Krista. Amen.
Through what is wrong.
Thank you, brethren.
Хвала вам, браћо і сестро Алред, на вашим надахнуючим речима. Також розражаємо захвалност збору Tabernacle за прекрасну глазбу, коју су нам омогућили ово јутро. Президент Гитлера Фуктов, други савјенек, првом предотечну, бит ће наш завршни говорник на овом заседању. Nakon riječi predsjednika Uchtdorfa, zbor će otpjevati Ne mogu bez tebe. Završnu molitvu će nakon toga izreći starješina Craig A. Cardon iz 70-torice, a sabor se nastavlja u 2 sata ovo poslijepodne. Sad pjevanje zbora.
My dear brothers and sisters,
draga braće, sestre i prijatelji, koji veličanstven dan da ovdje svjedočimo navještenje 5 novih hramova, kakav predivan dan za sve nas. Pred kraj drugog svjetskog rata, moj otac je unovačen u njemačku vojsku i poslan na zapadnu frontu, ostavljajući moju majku samo da se brine za našu obitelj. Iako sam imao samo 3 godine, još se uvijek sjećam doba straha i gladi. Živjeli smo u Čehoslovačkoj, a sa svakim novim danom bližio se rat i rasla je opasnost. Naposljetku, tijekom hladne zime 1944. godine, moja majka odlučila pobjeći u Njemačku, gdje su živjeli njezini roditelji. Okupila nas je i nekako uspjela ubaciti na jedan od posljednjih izbjegličkih vlakova koji su išli na zapad. U to je vrijeme bilo opasno putovati. Gdje god smo otišli, zvuk eksplozija, panika na licima i sve prisutna glad. Podsjećali su nas da se nalazimo u ratnom području. Vlak je na putu povremeno stao kako bi se opskrbili. Jedne večeri tijekom zaustavljanja, moja majka žurno izašla iz vlaka kako bi pronašla nešto hrane za svoje 4 djece. Kad se vratila, na njen užas, vlak i njezina djeca su nestali. Opterećena brigom, očaničke molitve ispunile su njezino srce. Mahnito je pretraživala veliki i mračni kolodvor, žurno pretrčavajući brojne tračnice, nadajući se da vlak još nije otišao. Možda nikada neću saznati sve što je prošlo kroz srce i u moje majke te crne noći, dok je po turobnoj željezničkoj stanici tražila svoju izgubljenu djecu. Uopće ne sumnjam da je bila užasnuta. Sigurna sam da je pomislila da ako ne nađe taj vlak, možda više nikada neće vidjeti svoju djecu. Znam sa sigurnošću, njezina je vjera prevladala strah, a njezina je nada prevladala očaj. Ona nije bila tip žene koja će sjesti i oplakivati tragediju. Ona je djelovala. Ona je stavila svoju vjeru i nadu u djelo. I tako je trčala od kolosijeka do kolosijeka, od vlaka do vlaka, dok naposljetku nije pronašla naš vlak. Bio je preseljen u udaljeni dio kolodvora. Tamo je napokon pronašla svoju djecu. Često sam razmišljao o toj noći i kroz što je moja majka morala proći. Kad bih mogao vratiti vrijeme i sjesti pored nje, pitao bih je kako je uspjela nastaviti unatoč velikom strahu. Pitao bih je o vjeri i nadi, te kako je prevladala očaj. To je nemoguće, no danas bih možda mogao sjesti pored vas i pored bilo koga tko možda osjeća obeshrabrenje, brigu ili usamljenost. Danas bih želio govoriti s vama o beskonačnoj moći nade. Nada je jedna noga tronošca zajedno s vjerom i dobrohotnošću. Njih 3 stabiliziraju naše živote bez obzira na teške ili neravne terene na koje možemo naići. Sveta su pisma jasna i određena glede važnosti nade. Apostol Pavao podučavao da su sveta pisma pisana sa svrhom da imamo nadu. Nada ima moć ispuniti naše živote srećom. Njezina odsutnost, kad se ta želja odgodi u našim srcima, može ubiti srce. Nada je dar duha. Zbog nade ćemo kroz pomirenje Kristovo i moć njegova uskrsnuća biti uzdignuti u život vječni, a to zbog vjere u Spasitelja. Ova vrsta nade je načelo obećanja kao i zapovjed. A kao sa svim zapovjedima, imamo obvezu učiniti ju dijelom našim života i prevladati kušnju da izgubimo nadu. Nada u milosrdni nam sreći našeg nebeskog Oca vodi ka miru, milosti, radosti i zadovoljstvu. Nada spasenja je poput zaštitne kacige. Ona je temelj naše vjere i sidro našim dušama. Moroni je u svoje osami. Čak i nakon što je bio svjedokom potpunog uništenja svog naroda, vjerovao u nadu. U sumraku nefijskog naroda, Moroni je napisao da bez nade ne možemo baštiniti kraljevstvo Božje. Zašto onda postoji očaj? Sveta pisma navode da mora biti oprečnosti u svemu. Tako je i s vjerom, nadom i dobrohotnošću. Sumnja, očaj i neuspjeh da skrbimo za naše bližnje vodi nas u napast koja može prouzročiti da izgubimo mogućnost izbora i dragocjene blagoslove. Neprijatelj koristi očaj da veže srca i umove u tamu koja guši. Očaj iz nas crpi sve što je živo i radosno, te ostavlja prazne ostatke onoga što bi život trebao biti. Očaj ubija ambiciju, pogoršava bolest, zagađuje dušu i umrtvljuje srce. Očaj se može činiti kao stubište koje vodi samo i zauvijek prema dolje. Nada je s druge strane poput sunčane zrake, koja se uzdiže iznad horizonta naših trenutnih okolnosti. Ona probija tamu blistavim svitanjem. Ona nas potiče i nadahnjuje da vjerujemo u ljubav vječnog nebeskog Oca koji je pripremio put za one koji traže vječnu istinu u svijetu relativizma, zbunjenosti i straha. Što je onda nada? Jezična složenost nudi nekoliko varijacija intenziteta riječi i nada. Naprimjer, maleno se dijete može nadati igrački telefonu. Adolescent se može nadati o telefonskom pozivu posebnog prijatelja. A odrasla se osoba može jednostavno nadati da će telefon prestati zvoniti. Danas želim govoriti o nadi koja nadilazi trivijalno i usredotočuje se na nadu Izraela, najveću nadu čovječanstva, našeg otkupitelja, Isusa Krista. Nada nije znanje, već trajno povjerenje da će Gospodin ispuniti svoja obećanja upućena nama. To je pouzdanje da ćemo, ako sada živimo u skladu s Božjim zakonima i riječima njegovih proroka, sada primiti željene blagoslove u budućnosti. To je vjerovanje i iščekivanje da će naše molitve biti odgovorene. Manifestira se u pouzdanju, optimizmu, entuzijazmu i strpljivoj ustrajnosti. Na jeziku evanđelja ta je nada sigurna, nepokolebljiva i aktivna. Proroci od davnina govore o čvrstoj nadi i živoj nadi. To je nada koja slavi Boga kroz dobra djela. Uz nadu dolazi radost i sreća. S nadom možemo imati strpljenje i podnašati sve nevolje svoje. Postoje stvari za koje se nadamo i u koje se nadamo. Stvari za koje se nadamo često su buduća događanja. Kada bismo mogli pogledati dalje od horizonta smrtnosti, u ono što nas čeka nakon ovog života, je li moguće zamisliti veličanstveniju budućnost od one koju je za nas pripremio naš Otac na nebu? Zbog žrtve Isusa Krista ne trebamo strahovati, jer živjet ćemo zauvijek, da nikada više ne okusimo smrt. Zbog njegovog beskonačnog pomirenja možemo biti očišćeni od grijeha i stati čisti i sveti pred posljednji sud. Spasitelj je uistinu autor našeg spasenja. A kakvo se postojanje možemo nadati? Oni koji dođu Kristu, pokazuju se od svojih grijeha i žive u vjeri zauvijek, će prebivati u miru. Razmislite o vrijednosti tog vječnog dara. Okruženi s onima koje volimo, značimo značenje krajnje radosti dok napredujemo u znanju i sreći. Bez obzira kako turobno naši životi danas izgledali, zbog života i žrtve Isusa Krista, možemo se nadati i biti sigurni da će posljednje poglavlje knjige naših života nadmašiti naša najveća očekivanja. Ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, na što ljudsko srce nije pomislilo, to je Bog pripravio onima koji ga ljube. Stvari u koje se nadamo održavaju nas kroz svakodnevnicu. One nas drže kroz teškoće, iskušenja i patnju. Svatko je iskusio bezhrabrenje i tegobu. Doista ima trenutaka kad se tama čini nepodnošljivom. U tim će nas trenucima božanska načela obnovljenog evanđelja, u koja se nadamo, podržati i nositi sve dok jednom ponovno ne budemo hodali u svjetlu. Nadamo se u Isusa Krista, u Božju dobrotu, u očitovanju Duha Svetoga, u spoznaju da su molitve primljene i odgovorene. Budući da je Bog bio vjeran i održao svoje obećanje u prošlosti, možemo se nadati sa sigurnošću da će Bog održati svoje obećanja nama u sadašnjosti i u budućnosti. U vrijeme nevolje možemo se čvrsto uhvatiti za nadu da će sve pridonositi dobru našemu, ako slijedimo savjet Božjih proroka. Ta vrsta nade u Boga, njegovu dobrotu i moć osvježava nas hrabrošću tijekom teških izazova i daje snagu onima koji osjećaju da im se približavaju i prijete zidovi straha, sumnje i očaja. Nada vodi dobrim djelima. Učimo gajiti nadu na isti način na koji učimo hodati, korak po korak. Dok proučavamo Sveta pisma, razgovaramo s našim nebeskim Ocem, dok se obvezujemo na održavanje riječi mudrosti i plaćanje pune desetine, mi stječemo nadu. Mi rastemo naše sposobnosti da napredujemo u nadi snagom Duha Svetoga, dok savršenije živimo evanđelje. Može biti trenutaka kada moramo donijeti hrabru odluku da se nadamo i trenutaka kad se sve oko nas suprotstavlja nadi. Poput oca Abrahama, mi ćemo protiv svake nade biti oslonjeni na nadu. Ili kao što je jedan pisac izjavio, u dubini zime uvidjeli smo da je u nama nepobjedivo ljeto. Vjera, nada i dobrohotnost međusobno se nadopunjuju. Kada jedna raste i druge također rastu. Nada dolazi iz vjere, jer bez vjere nema nade. Na sličan način, vjera proizlazi iz nade, jer vjera je dokaz za one stvarnosti kojih ne vidimo. Nada je presudna i za vjeru i za dobrohotnost. Kad neposluh, razočarenje i odgađanje nagrizu vjeru, nada je tu da je podrži. Kada frustracija i nestrpljenje dovedu dobrohotnost u pitanje, nada podupire našu odluku i potiče nas da skrbimo za naše bližnje bez očekivanja nagrade. Što je sjajnija naša nada, veća je naša vjera. Što je snažnija naša nada, to je naša dobrohotnost čišća. Stvari za koje se nadamo vode nas ka vjeri, dok nas stvari u koje se nadamo vode ka dobrohotnosti. Ako imamo vjere, moramo imati nadu. Tri kvalitete zajedno, vjera, nada i dobrohotnost, utemeljene na istini i svjetlosti obnovljenog evanđelja Isusa Krista, vode nas prema obilju dobrih djela. Nada iz vlastitog iskustva. Svaki put kad se ispuni nada, ona stvara pouzdanje i vodi nas ka većoj nadi. Mogu se sjetiti mnogih situacija u svom životu gdje sam iz prve ruke naučio o moći nade. Dobro se sjećam dana iz svog djetinjstva koji su bili okruženi užasima i očajem svjetskog rata, manjkom obrazovnih mogućnosti, zdravstvenim problemima opasnih po životu mladosti i teških i obeshrabrujućih izbjegličkih iskustava. Primjer naše majke, čak i u najgorim trenucima, da ide naprijed te stavi svoju vjeru i nadu u djelo, a ne samo da brine ili da beznadno sanjari. Održao je našu obitelj i mene, te dao pouzdanje da će sadašnje okolnosti pripremiti put za buduće blagoslove. Iz tih iskustava znam da evanđelista Krista i naše članstvo crkvi Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, jača vjeru, pruža sjajnu nadu i vodi sljedbenike Isusa Krista prema dobrohotnosti. Nada nas podržava u vremenima očaja. Kad bismo samo na trenutak mogli zaviriti u ono što je Gospodin pripremio za nas, ne samo u sljedećem životu, već i u ovom. Naša bi nada bila nepokolebljiva i očaj nas nikad ne bi prevladao. Nada podučava da ima razloga za radost, čak i kad se sve oko nas čini mračnim. Uz Jeremiju kličem, blagoslovljen čovjek koji se uzdaje u Jahvu. S Joelom svjedočim da je Jahve utočište svome narodu i zaštita sinovima Izraela. S Nefijem izjavljujem, morate stoga hrliti naprijed s postojanošću u Kristu, imajući savršen ocjaj nade i ljubavi prema Bogu i svim ljudima, gosteći se riječi Kristovom. I ustrajete li do svršetka, gle, ovako govori Otac, imat ćete život vječni. To je kvaliteta nade koju moramo cijeniti i razvijati. Takva zrela nada dolazi u ime i kroz našeg spasitelja Isusa Krista. Jer tko god je položio ovu nadu u njega, čisti se od grijeha kao što je on čist. Gospodin nam je dao mirujuću poruku nade. Ne boj se, stado malo. Bog će čekati raskrvljenih ruku da primi one koji odbace grijehe svoje i nastave s vjerom, nadom i dobrohotnošću. A svima koji pate, koji osjećaju bezhrabrenje, brigu li usamljenost, kažem s ljubavlju i dubokom brigom za vas. Nikada nemojte odustati. Nikad se ne predajte. Nikad nemojte dozvoliti očaju da nadvlada vaš duh. Prihvatite i oslonite se na nadu Izraela, jer ljubav Sina Božeg prolazi kroz svaku tamu, oblažava svaku patnju i uveseljava svako srce. O tome svjedočim i ostavljam svoj blagoslov u ime Isusa Krista. Amen.
Heavenly Father,
Nebeski Oče,
we thank thee
zahvaljujemo
ti thy son,
na daru Tvoga Sina,
for thy church restored
za Tvoju crkvu koja je obnovljena na zemlji i na ovu priliku da se nađemo na konferenciji i da te štujemo. Svoja srca i glasovo zdižemo tebi u molitvi. Zahvaljujemo ti što se tvoje kraljestvo širi. I molimo se da će moć svećeništva blagosloviti života tvoje djece na zemlji. Da će tvoje obećanja se ostvariti i pomozi nas sa jedinstvenošću. I ovo sve molimo mi sa Krista. Amen.
This has been the first session.
Ovo je bilo prvo zasjedanje 178. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih dužnosnika Crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernacle.
This broadcast has been furnished.
Ovaj prijenos kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Communications. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.